ირაკლი აბესაძე მხოლოდ 6.5 მილიონი შემცირება შეიზღუდება სიპების ну ხახო კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა ეს თემა მესმის რომ ეს ბიუროკრატიული ხარჯები სიპები არ სისტემურად დღეს ქვეყანაში ეს პრობლემა არ არის თქვენ თუ აი მიუხედავთ იმისა რომ აი ძალზეთ ისე ხო შინაარსობრივად მესაუბრებით ხა და ესე რო რა ქვია კაცო ამას ვერ გავიხსენებ ხა აი მაგარი ხა აი ნა ეხლავე მარტივი საკითხია რეალურად ბიუროკრატიული ხარჯების შემდგომი შემცირება ამ ქვეყანაში იქნება კონტრპროდუქტიული სიპების და აიპების ნაწილში გავიგერვე ხა იქ თქვენ იმასშებით რა რაღაც იქ ხალხის რაოდენობა პრობლემაა ასე გიპასუხებ რა თქმა უნდა ეფექტურობა გასაზრდელია ხელფასების გასაზრდელია და ხალხის რაოდენობა შესამძლებელია ამაზე ჩემი მხარდაჭერები არ ამას კომუნალურის პროექტის გაგრძელება თუ არა კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების დაახლოებით სამთელ გამო შეესკო. ხო, ბატონგია, ეხა კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება იყო ნაბიჯი, რომელიც აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ სწრაფად სანამ სტრუქტურირებული იქნებოდა სისტემურად სოციალური დახმარება ადამიანებს მიხმარებოდით, რომ ჯიბიდან გასავალი შეგვემცირებინა. ორი მიმართულება იყო ის, კომუნალური და კრედიტები. კომუნალური სამთოში მთავრდება შემდგომ გაგრძელებაზე. ამ ეტაპზე არ ვსაუბრობთ, ნახოთ ეს ფინანსური შედეგები როგორ იქნება. კრედიტის მომსახურების ნაწილში გაგრძელება იქნება. ამაზე გითხარით, ქულების აწევა სხვა თემაა. ეხლა ჩვენ დავაფიქსირეთ უბრალოდ 60-დან 100,000-მდე და ამას მიყვებით იქ სადაც ყველაზე მოწყვლადი ოჯახებია, მრავალშვილიანი შემოპირები და ასე შემდგომ. სისტემურად ეს გადასახედია და მაგრამ ამას დაჭირდება შემოდგომამდე დრო. ეხლა ამის დრო არ არის. დეველოპმენტის დახმარება როდიდან დაიწყება? ხო, ამაზე ხარ მინდა დეტალებს შევიდე, ამაზე პრეზენტაცია იქნება. დახმარების პროგრამა იმუშავებს წლის ბოლომდე. ის ერთი მომენტი, ერთი ელემენტია, იქ პროგრამის 5-6 შემადგენელია და თუ არ ვწდები, ვადიანობა არის 5 წლის განმავლობაში გაგრძელდება. სამეცნიერო პერსონალ სოციალური დახმარება, ანაზღაურება და სხვა გარანტიები რასაპირებთ? ამის შესახებ კავტომისთან უკვე ნალაპარაკებია სამეცნიერო პერსონალს, რომელიც განსაკუთრებით ამ COVID-ამ ბრძოლაში არის ჩართული, რა თქმა უნდა, ფინანსური დახმარების და წახალისების რაღაც ელემენტები ჭირდება აუცილებლად და ეს იქნება განხორციელებული. 15 ივლისამდე მოქმედი კანონის ჯანდაცვის შესახებ ფიქრო თუ არა, რომ კიდევ იქნება საჭირო გაგრძელება და ვისი იდეა იყო დისტანციური სასამართლო პროცესები. გავიგე. ესე იგი, 15 ივნისამდე, ეხა აქაც ხო ცოტა გულწრფელები უნდა ვიყოთ. ერთი მხრივ არის პოლიტიკური პროცესი, რომლის გაჩერება არ შეიძლება და ძალიან მარტივი იქნებოდა საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელება. არა კომენდანტის საათის, არამედ საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელება. შეზღუდვების ნაწილში ვიქნებობთ საკმაოდ კომფორტულად. ქვეყნებში, ევროპულ ქვეყნებში საგანგებო მდგომარეობა სადღაც ივლისამდეა გაგრძელებული, სადღაც სექტემბრამდე და ზოგიერთები კიდე ოქტომბრამდე უყოლებენ ამას ყველაფერს, მაგრამ ეს იყო მიზანშეტონილობის საკითხი. თუმცა, ყოველას კარგად გვესმის ახლა რომ არც ერთი ის ღონისძიება, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ქონდა, ან შემდგომ ახლა ეს სულილებები საკომდე მიღებული იყო და როგორც კი ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ამის შესაძლებლო მოქცა, გავაუქმეთ ეს ყველაფერი, ხო? შეზღუდვები. არც ერთი მოტივი არ აქვს უბრალოდ ამის კეთების, იმიტომ რომ ჩვენი მოტივი არის პირიქით ამ შეზღუდვების მოხსნა, რომ ეკონომიკა სწრაფად ამუშავდეს. უბრალოდ არ გვინდა რომ რაღაც პოპულისტურად სწრაფად და ერთბაშად რისკებში შევიდეთ ეპიდემიის სწრაფი გავრცელების. საკონსტიტუციო უფლებების ფუნდამენტური საკონსტიტუციო უფლებების შეზღუდვების რა ნაწილს შეიძლება შეეხოს? რთული სათქმელია, მინიმიზაციას მოახდენთ ამის. მაგალითად, აი პირობითად ვამბობ, დღეის მდგომარეობით საცურაო აუზები, ხო? რაღაც, აი არის რაღაცა სფეროები, რომლების ფიტნეს ცენტრი, რომელიც ჯერჯერობით უდიდესი რისკის შემცველები არიან. ესეც თავისთავად არის შეზღუდვა. გადაადგილების შეზღუდვა არ ამგონია რომ ეხა სრულფასოვნად ვერ გაიხსნება, მაგრამ ნუ დაბალანსებული მიდგომა გვექნება და რეალურად ჩვენზეა დამოკიდებული მეორე ტალღის პირობებში მსგავსი შეზღუდვების დაწესება დაგჭირდება თუ არა. აი გულწრფელად გეუბნებით. როგორ გავივლით აიხლა ამ ადაპტაციის პერიოდს, შეჩერების ადაპტაციის პერიოდს, დაახლოებით 70% ამაზეა დამოკიდებული. თუ ვისწავლით პირბადის დარებას და სოციალურ დისტანციას, ნაკლები რისკებია. თუ არ ვისწავლით და პირბადის გარეშე შევალთ მეტროში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, რა თქმა უნდა, რისკები გაიზრდება. და ეს რაც შეეხება ამ თემა იყო კიდევ ერთი დისტანციურად სასამართლო პროცესი. მარტივი მოტივი ჰქონდა ამას. და ეხა რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ვის ინიციატივა იყო, მე ამას დავეთანხმე ერთი მიზეზის გამო. ეს იყო ერთადერთი შესაძლებლობა, როდესაც ყველაფერი უკვე გადაკეტილი ჰქონდა პენიტენციურ სისტემაში, რომ ყაზარმულ სისტემაზე ყავდა თანამშრომლები გადაყვანილი, გარედან შეღწევის რისკი არ მომხდარიყო. პენიტენციურ სისტემაში ინფიცირება გარდა ეპიდემიოლოგიური კიდე სხვა ბევრ რისკებთან არის დაკავშირებული და მხოლოდ ამ რისკის დაზღვევის გამო იყო მიღებული ეს გადაწყვეტილება. მესმის, რომ იდეალური გადაწყვეტილება არ არის, მაგრამ აქ არჩევანი როგორც ხშირად ამ ბოლო პერიოდში მოგვიწია ცუცა და უარეს შორის და სამწუხაროდ იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული. რაც ფლიროს სწორი გადაწყვეტილება იყო. დაუჯერებთ ამ ხარს პენსიონების სასამართლო ბაჟისგან განთავისუფლებას. არ ვიცი. არ ვიცი ეს თემა. არ ვიცი ეს თემა და გულწრფელად გიმოვნებით რომ ეს თემა არ ვიცი. ხა მესმის რომ რაღაც რა რისკები იყოს შეიძლება ამის უკან არ ვიცი. გავერკვევი და ერთი დღე ორი დღე მომეცით და გიპასუხოთ. მიგეცათ ადამიანის ხელფასის ნახევარი. სოციალური დაცვის ერთჯერადად. ხო, აი კარგი შეკითხვებია. 200 ლარიანი დახმარება რატო არ მიაბით ხელფას? მიგეცათ ადამიანებისთვის ხელფასის ნახევარი, სოციალური დაცვების ერთჯერადი 500 ლარიანი დახმარება, ვანო მაჭავარიანი, სად არის ბატონ კანდელაკი? არ არის. ბატონ კანდელაკს შემხვედრი კითხვა მინდა დაუსვა. ეს ფული საიდან უნდა მოიტანოს? თუ მეტყვის, აი წყაროს თუ მეტყვის, დიდი სიამოვნებით გავაკეთებ ამას. ოღონდ ისეთ წყაროს კი არა. ისეთი წყაროს კი არა. ქალბატონი ხათუნა გოგორიშვილი. სტრაფი ტესტები ბათუმი ახალგაზრდა მომღერალი ბიჭი რომელიც იხვეწებდა. ხო, ქალბატონ ხათუნა. კრიზისის მართვა საერთოდ არის პროცესი. ყოველთვის ხდება, იმიტომ რომ კრიზისი იმიტომ არის კრიზისი, რომ ყოველაფრის სტრუქტურირება და დაგეგმვა შეუძლებელია და როდესაც ერთ პრობლემას აგვარებ, მე ჰორიზონტი ახალი პრობლემა ჩნდება. აი სწორედ აი ამ პროცესის გამო რაღაც მომენტში მივედით იმ დასკვნამდე, რომ უკვე კარანტინიდან ადამიანების გამოშვება ოქროს სტანდარტის PCR ტესტის გარეშე არ შეიძლება და მაშინ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და ზუსტად ეგვი გულისხმა, როდესაც თქვი, რომ დღეს კარანტინიდან საქართველოში ვერც ერთი ადამიანი PCR-ის ტესტის გარეშე ვერ გამოვა. თორე დასაწყის ეტაპზე, როდესაც მე კი არა, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მარიცოდა საინკუბაციო პერიოდის შემდეგ, 14 დღის შემდეგ ადამიანის ინფიცირების რისკი მაღალი იყო თუ დაბალი იყო, საერთოდ იყვნენ ქვეყნები, რომელიც კარანტინსაც არ მიმართავდნენ და ეხლა ნუ იქნებით ასე ზედმეტად მომთხოვნი ჩვენს მიმართ. როგორც კი ეს დავაფიქსირეთ, რომ ვნახეთ ასეთი არც ერთი ადამიანი ვიმეორე დღეს დღეს მეთქი ვთქვი, ვეღარ გამოდის მეთქი, ხო? ხათო სტრაფი ტესტებთან დაკავშირებით რა ხდება? ვინმე დაისაჯა თუ არა, ჯერ გითხარით რომ უნდა მიგეხოთ, მერე თქვით რომ არ უნდა მიგეხოთ, ხო? არ დასჯილა არავინ, უბრალოდ არავის არაფერი არ დაუშავებია. არავის არ უყიდია საბედნიეროდ უვარგისი ტესტი. არავის არ ამ პროცესში ახლა, რა თქმა უნდა, ეს გარკვეული ესე იგი ამ პროცესში რა თქმა უნდა გამოწვევები სხვადასხვა იყო, ხო? ეხლა თქვენ რო აგიხსნათ უბრალოდ აი ამ პროცესში, რამდენი სხვადასხვა ადამიანი მოდიოდა სხვადასხვა შეთავაზებებით და ასე შემდგომ, რომ ამ ქვეყნებიდან, იმ ქვეყნებიდან და ასე კრიზისი იყო, ხო? იყო პანაცია, რომ ტესტი არის ერთადერთი გადარჩენა. მე გაირკვა, რომ აგერ ევროპის ქვეყნები ამ ტესტებს ყიდულობენ და ამ ტესტ მაჩვენებლები საერთოდ სხვანაირად აფიქსირებს ყველაფერს. რეალურად არ დაგვიშჭა, არ იმსახურებდნენ დასჭას. ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებმაც შეძლეს, რომ ეპიდემია გლობალური პანდემიის პირობებში არ მიეყვანათ იმ დონემდე, რომ არ დაგრჩენოდა ინფიცირების რისკის ქვეშ ადამიანის სტაციონარის გარეთ. სახში მარტო, რომ თვით მკურნალობას მიეყო ხელი. აი რატო უნდა დავსაჯო, ვერ ხვდები უბრალოდ, თუ ამიხსნით? ბატონი გიგი წერეთელი, არავინ გვინახავს, კი ბატონო, არავინ გვინახავს პარლამენტში სამი თვის განმავლობაში, 4 თვე თქვით მე მგონი. 4 თვე თქვით, ხო? კი. განმავლობაში აღმასრულებელი ხელმძღვანელი რამდენიმე შეესაბამება საპარლამენტო რესპუბლიკას. რამდენად პროპორციულად ხდება პანდემიასთან ბრძოლაში ნაბიჯების გადადგმა, ეკონომიკა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება და ჯარიმები იყო კიდე თქვენი საკითხი. შეხედეთ, ხა პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქცია მართლა გულწრფელად გეუბნებით, რომ პატივს ცემ. ეხა რაც მე ამ პარლამენტში აქაც და ქუთაისშიც მომითმენია, რა პასუხისმგებლობიანად მოვსულ ვარ და ვთვლი, რომ ეს არის პროცესი, ხო? ყოფილა შემთხვევები, რომ უმძიმეს პირობებში მოვსულ ვარ აქ, უმძიმეს პირობებში, არა მხოლოდ პასუხის გასაცემად. ისეთი შემთხვევების მქონია, რომ აქედან ადამიანების ევაკუირება მომიხდენია, ზოგჯერ ამ შენობის დაცვაც შტურმებისგან მომწევია და ასე შემდგომ. პარლამენტის წინაშე წარდგომა, ან საპარლამენტო ზედამხედველობის ფუნქციას პატივს ცემ და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მისი აღსრულება მოხდეს. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, კანონი არ დამირღვევია და იმიტომ ვდგება რაკ, რომ ვთვლი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 29-ში კიდე რაღაც ღონისძიება მაქვს და ერთვეში აგერ ისე უნდა მოვიდე, ხო? არ მაქვს არანაირი პრობლემა. ვიცი, პატივს ცემ, ვაფასებ. რაც შეეხება კონკრეტულ მთავრობის წევრებს, ვიცი, რომ ქალბატონი მაიაცკიტი შვილი იყო საკომიტეტო მოსმენებზე. ქალბატონი ეკა ბრძანდებოდა. თუ საგანგებო მდგომარეობის პირობში ხა ისეთი უგულებელ ყოფა არ ყოფილა ხა პარლამენტის ჩვენ რეალურად. კაი. რამდენად პროპორციულად ხდება პანდემიასთან ბრძოლაში ნაბიჯების გადადგმა ეკონომიკის? ეს არის ფუნდამენტური საკითხი. ესე იგი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პანდემიის დამარცხება ან კონტროლზე აყვანა გაუაზრებელი ფასით გამარჯვება არ იქნება, იმიტომ რომ შემდგომ უკვე გლობალურ კონკურენციაში წავაგებთ ერთმნიშვნელოვნად. ამიტომ ეხა ამ ბალანსის დაჭერას რო ვცდილობთ, ამიტომ არ დაგვიხურა სრულად ეკონომიკა. ამიტომ როგორც კი რაღაც სიგნალები არის, რომ ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა კონტროლ ქვეშ არის, ნახეთ როგორი სიტყვა ვისწავლე, სეროპრევალენტური კვლევა. სეროპრევალენტური კვლევა, ჩავაბარე თქვენი ტესტი ბატონო. სეროპრევალენტური კვლევა. გუშინ დასრულდა ქვეყანაში სეროპრევალენტური კვლევა. ამ სეროპრევალენტურმა კვლევამ აჩვენა, რომ ყველაზე ინფიცირებულ რეგიონში სეროპრევალენტური კვლევა და ეს სეროპრევალენტური კვლევა ტარდება შემთხვევითი შერჩევითი მეთოდით, აჩვენა, რომ დახურულ ინფიცირებულ რეგიონებშიც შერჩევითად მოხდა 300 ადამიანის გამოკვლევა, ტესტირება და სრულად სუფთა რეგიონში, არ დავასახელებ რომელში, იქაც. ოკეი, მე არ დავასახელებ. კახეთში, თელავში. რეალურად 2 G და M ანტისხეულის და ანტიგენის მატარებელი გამოვლინდა. რაც იმას ნიშნავს, რომ შიდა გადაცემის სივრცე სრულად არის ჩაკეტილი. ეხა თემა რაშია? სად არის აი ეს კორიდორი, სადაც ქვეყანამ კრიზისის შესაძლებლობას უნდა აქციოს და გაძვრეს? სისტემური, სტრუქტურული მონიტორინგი ინფექციის გავრცელების. ამისთვის საჭიროა ლაბორატორიების ქსელი, რომლებშიც ათობით მილიონი ლარი უნდა იყოს ინვესტირებული და მუდმივი კვლევები შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით სეროპრევალენტური კვლევა უნდა ჩატარდეს. რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, მომავლის მიზანი რა არის? საქართველო უნდა იყოს მზად იმისთვის, რომ ინფექციის ნებისმიერი გამოვლინება ქვეყანაში სწრაფად გამოავლინოს, სწრაფად უმკურნალოს და სწრაფად დააბრუნოს ნორმალურ ცხოვრებაში. ეს არის ერთადერთი მოდელი, როგორ შეიძლება მეორე ტალღა იქნება, მესამე თუ მეხუთე ეკონომიკა ისეთი შოკის ქვეშ, რაც ეხლა მოგვიწია, არ დავაყენოთ. აი ეს არა, ჩვენ ამას ვაკეთებთ, თქვენ კი მოითხოთ, მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ. ი გავიგე, გავიგე, შეხედეთ, ვაკეთებთ, ხო ხედავთ? ეხლა შეხედეთ, ამიტომ როდესაც ეს არის ის მოდელი, რომლითაც მივდივართ, რეალურად ეს ბალანსი რა დაждდება ქვეყნისთვის ეკონომიკურად? ყველაფერი ხო ეხლა ბოლო-ბოლო რესურსებში და ფულში ითვლება, ხო? ეს რა დაждდება, რომ ჩვენ ვირუსი გამოვავლინოთ, ვუმკურნალოთ? შესაბამისად მთლიანად სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემამ ვირუსის მართვის პროცესში ადაპტაცია გაიაროს. ამაში უნდა გადავიხადოთ მინიმალური ფასი. და ჯერჯერობით მერწმუნეთ, რომ ცუდად არ მივდივართ. და თუ სამე შეცდომები რაღაც ისეთ გადახრები გვექნება, აგერახართ და გვეტყვით რა. არა, აი ეგრე არა. აბა გაიმეორდ კიდე ერთხელ. კე. კე. ორი. კე. კე. გარდა ამისა დღეის მდგომარეობით, ეხა ევროპაში 59 ქვეყანაში ლეტალურობით 0.3 კოეფიციენტით ვართ ბოლო ადგილზე და ინფექციის გავრცელების სისწრაფით ვართ 123 ადგილზე დღეს. გუშინ ვიყავით 119-ზე. ეს ეხა ჩვენ რო ხსნით, ისე ხო არ ხსნით, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჯერ ამ ეტაპზე ვირუსი კონტროლზე გყავს. რაღაცა შეიცვლება. ყველა ის შემსუბუქება, რომელიც გავაკეთეთ, არის იმ რეჟიმში გაკეთებული, რომ უკან გადახვევის ინსტრუმენტს ვიტოვე, სწრაფი უკან გადახვევის შესაძლებლობა უნდა ქონდეს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება არ იყო პროპორციული, ვერ დაგეთანხმებით, მარტივი მიზეზის გამო. უბრალოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, საზღვარი, სკოლა, განათლების სისტემა შემდგომ დაგჭირდა უკვე კომენდანტის საათი 9 საათი 6 საათამდე და შემდგომ უკვე ფიზიკური გადაადგილება სატრანსპორტო საშუალებებით. აი ეს ხუთი ძირითადი ბლოკი იყო მძიმე, მაგრამ რომელმაც მოგცა შესაძლებლობა მობილობის აი ესე მკვეთრად დაგდების. უბრალოდ რომ შეხედოთ ნაკადებს, როგორ ცირდებოდა სატრანსპორტო საშუალებების აი შემცირების შედეგად, ათობით ათასი ადამიანის მობილობა დაეცა. ამან მოგცა ის შედეგი, რა შედეგიც ახლა გვაქვს. ფასი მაღალია, უბრალოდ ჩვენ სხვა ინსტრუმენტები არ ქონდა და იქ ფასი იქნებოდა ადამიანის სიცოცხლეები. ეს იქნებოდა შეულებრივი ფასი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერება არ იყო პროპორციული, ჯარიმები. აი ბატონ გიგა. ეხლა მე ჩამოგიტყვით ზოგიერთ ქვეყნებში ჯარიმებს. ეხლა 3000 ლარი, რა თქმა უნდა, ну, დიდი ჯარიმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, მაშინ როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ რეკომენდაციები უკვე აღარ მუშაობდა. თემა ხო რაში იყო? აქ იყო პირდაპირ დამოკიდებულება. ეფექტურად აკავებ, ებრძვი ინფექციის განვითარებას, მოქალაქეს რთულად იჯერებს, რომ ეს მისთვის სასიცოცხლო რისკია და დიდხანს უკვე, ხო, ამ შეზღუდვების ქვეშ რთულია, ამიტომ რეკომენდაციებმა ძალა დაკარგა და ამიტომ უკვე იძულებული გავხდით, რომ შემაკავებელი ინსტრუმენტებად გამოგვეყენებინა ეს ჯარიმები. ხო, ეხლა შეხედეთ რუმინეთი 4000 ევრო. დიახ. ბულგარეთი ერთი წუთით. ბულგარეთი პირბადის გარეშე ბულგარეთი 2500 ევრო. ჩეხეთი каранტინის დარღვევა 120000 ევრო. პოლონეთი каранტინის დარღვევა 6700 ევრო. იტალია каранტინის დარღვევა 3000 ევრო. საფრანგეთი, ეს არის ის მონაცემები. შეხედეთ. დარწმუნებული ვარ, ბატონო აკაკი, რომ გამონაკლისები ყველგან იყო გამონაკლისი, ვიქაც კი არა, ყველგან. კრეტებს უზარმაზარი ტვირთი 600 ადამიანს როგორ გაეხდა პრობლემა? ეს ვერ გავიგე. თამარ ჩუბოშვილი, ანგარიშვალდებულება, გამჭვირვალება საგანგებოს დროის იზრდება, კორუფციის საფრთხეები ხელისუფლებას აქვს თუ არა, რაიმე მექანიზმები ამ დროის განმავლობაში ასეთი, ნუ ხელისუფლების ეხა ასე ვთქვათ, რაღაც კომპლიმენტებს გავაკეთებ, ხელისუფლების ყველაზე ეფექტური მექანიზმი ჩვენს ქვეყანაში არის, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო სექტორი. ყველას ხო კარგად გვესმის, რომ ამ ქვეყანაში სამოქალაქო სექტორი არის ჩვენი სოციალური და პოლიტიკური ქსოვილის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და ეფექტურად მომუშავე სექტორი. ამიტომ ეს არის ის, რაც არის გარეთ. ეხა რაც შეეხება შიგნით სახელმწიფო სისტემაში, ყველა საგანგებო მდგომარეობის პირობებში ფილტრი გადიოდა შემდეგნაირად: უწყებრივი სამინისტრო, შემდგომ შტაბი, რომელიც იყო შექმნილი საბჭოს დონეზე, შემდგომ მთავრობა და ეხა აქ თუ კიდე რაღაცა გაიპარა, თუმცა ამის რისკი არსებობს. დარწმუნებული ვარ, რომ უკან გადახვევით აი ამ ყველა შესყიდვების სკრინინგი მოხდება დეტალური, აი ესე ლუპის ქვეშ იქნება ამის ყველაფრის განხილვები და არ მეშინია მე ამის და მზად ვართ ამისთვის. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს იყო დაახლოებით გადაუდებელი, კიდევ ამბობ, შესყიდვების ნაწილში გადაუდებელი იყო დაახლოებით 90 მილიონი ლარი და აქედან 90% იყო, რაც ზუსტად ვიცი, მიზნობრივად COVID-თან ბრძოლის თემა. თამარ ჩუბოშვილი, საზოგადოება არ იცის როგორ გამოიყენოს სახელმწიფო პროგრამები, გავიკი. ესე იგი, აქ კიდე ერთი რამეა, რაც თქვენ გამახსენეთ. რეალურად ის ანტიკრიზისული გეგმა და პროგრამა, რომელიც ჩვენ ვთქვით, ეხა იქ არაფერი არ გვითქვამს, რომ ისეთი პროგრამები დახმარების, ხო, კონკრეტულად მეწარმეების, რომელზეც ხშირად რაღაც კრიტიკა ისმის ხოლმე, გაორმაგდა ბევრგან, როგორც სოფლის მიმართულებით, ასე აწარმოეს მიმართულებით. აწარმოეს მიმართულებით იმისთვის, რომ აღქმადობა, ხო, ინფორმაცია მივიდეს უახლოეს პერიოდში, გაძლიერდება ეს ფრონტ ოფისები, იუსტიციის სამინისტროს სოფლის სახლების დონემდე ჩავა. ეს აწარმოეს საქართველო ისევე, როგორც სოფლის მეურნეობის პროგრამები მივლენ სოფელში, სოფლის სახლების დონეზე, იქ დაჯდებიან, იქნებიან სპეციალურად დატრეინინგებული ადამიანები, რომლებიც თითოეულ მოქალაქეს აუხსნიან ამას ყველაფერს. ლევან კობიაშვილი, ფეხბურთი. ლევან, დასაწყებია ეს თემა ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად, ოღონდ ჯერჯერობით იმის მაყურებლების გარეშე. მაყურებლების გარეშე უნდა დავაკვირდეთ ალბათ ორი კვირა ერთი თვე და მერე ნელ-ნელა უკვე შეიძლება ყველასთან ერთად, იმიტომ რომ არ გამოვეთიშოთ საერთაშორისო ტურნირებს, რაც მნიშვნელოვანია. გიაოსკი, წამება ბატონოგია, როგორც თანაგუნდელი გამოვტოვებ რამოდენიმე თქვენ შეკითხვას, თუ შეიძლება თქვენის ნებართ. დამკვირვებლების ჩამოსვლაზე ამ თემაზე გიპასუხეთ. გვიჩდება რა სისუსტეები გვიჩვენა ამ პერიოდში, რაც შემდგომში, ხო, ეხა რაც შეეხება კრიზისის პერიოდში სისუსტეებმა, რამოდენიმე სისტემა მიმუშავა კარგად, გამართულად. ერთნიშნულად მინდა გითხრათ, რომ მადლობა უნდა გადაუხადო ადგილობრივ ხელისუფლებას, აი გუბერნატორების და ქვემო დონეზე ძალიან ესე სწრაფი და ეფექტური რეაგირება ჰქონდათ, თუმცა რაღაც სტრუქტურის აკლდათ აი ამ ხიდის ფუნქცია, ხო, კოორდინირების ნაწილი, რაც ამ შტაბებმა შეავსეს და ამან იმუშავა ძალიან კარგად. პრობლემა იყო უწყებათა შორის კოორდინაცია, ჯანდაცვა, გუბერნია, ეს მუნიციპალიტეტების დონე, ჯანდაცვა, იქ განათლების სამინისტრო, აი ეს კოორდინაციის პრობლემა იყო. არა თბილისის დონეზე, არამედ რეგიონების დონეზე, და ეს არის ის, რაც დასალაგებელია, რაც გამოსასწორებელია. რა თქმა უნდა, პრობლემა დავინახეთ ამ ლაბორატორიული ქსელების ნაწილში, და ეხა ეს არ ეხება მარტო COVID-19-ს, ეს ეხება ყველაფერს, და აქ სერიოზული ფინანსებია, ის ინვესტირება საჭირო. უახლოეს პერიოდში დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ამ პროგრამას წარმოადგენს და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორები გვპირდებიან, აქ სერიოზული ინვესტირება უნდა გავაკეთოთ. ამოცანა არის, რომ წლის ბოლომდე საქართველოს შეეძლოს ჩაატაროს 6-7000 PCR ტესტი დღეში. ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ საშუალოდ ეს არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო თამამად გავხსნათ ეკონომიკა და ეს სისტემა, რომელიც სწრაფი გამოვლენა, მკურნალობა და შემდგომ უკვე მართვა, იყოს ეფექტური. ბატონი ბობოხიძე 600 კაცი რომელს ვერ ადასტურებ თვითონ რაიმე შეღავათ საკეთებ თუ არა, ამაზე ვილაპარაკე უკვე რა. სესხების გადავადება რა ტიპისა? დიახ, კაპიტალიზირებაზე იყო საუბარი. პროცენტის გადახდა არ მოუწევთ და ეს გაგრძელდება კიდე 3 თვით. ფაქტობრივად ყველა ფიზიკურ პირს იმას, ვისაც სახელმწიფო პროგრამებით ეხმარება. ეს რას ნიშნავს? ვინ სახელმწიფოსგან მიიღებს იმ 1200 ლარს ან 300 ლარს ან რაიმე სახის სხვა ფინანსურ დახმარებებს, იმათ ავტომატურად ეს გადავადება ეკუთვნის. ყველა სხვა დანარჩენი მოქალაქე, ვინც მიმართავს ამ გადავადებისთვის კაპიტალიზირების გარეშე, კაპიტალიზაციის გარეშე ამ დახმარებას, სესხის გადავადების ბანკებისგან მიიღებს. მიწების რეგისტრაცია სოციალ დავზე. ბატონო მაკაკი, ეს კანონი ამ პარლამენტის მიერ უკვე მიღებულია. აცოციალურად დაუცველები, როდესაც მიწას არეგისტრირებენ, მათ სოციალური დაუცველი სტატუსი არ ჩამოერთმევ. ამ პარლამენტმა მიიღო. აი, გადავადებაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, ეს გადავადება კიდეც. რომ დაგჭირდეს მომავალში შეზღუდები ქვეყანას, რამდენთვიანი რესურსი გააჩნია. ეს ბატონო მაკაკი, ბატონიოთარის რჩევით საპენსიო ფონდში დაგროვილი თანხა გავითვალისწინო თუ არა? რეალურად შეხედეთ რთული საკითხი. ეს არის ურთულესი საკითხი. დღეს ჩვენ თუ შევძელით წლის დასრულება მინუს 4% და 8.5% დეფიციტით, ჩათვალეთ, რომ აღდგენის პერიოდი იქნება საკმაოდ სწრაფი და წელიწად ნახევარში, ну, მაგრამ ეს არის ძალიან ოპტიმიستური სცენარი. რეალურად ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მსგავსი ეკონომიკური შეზღუდვები აღარ დაგჭირდეს. ჩვენ ჯობია, რომ 100-150 მილიონის ინვესტირება გავაკეთოთ ჯანდაცვის სისტემაში, მაგალითს გეუბნებით, გარდა იმისა, რომ საჭიროა ამ ლაბორატორიების ქსელების შექმნა არამხოლოდ სახელმწიფომ, მაგალითად ლიცენზირების პირობებში, აგერ ქალბატონი ეკას წინადადება იყო ყველა მსხვილი მრავალპროფილური სავადმყოფოს ლიცენზირების პირობებში ჩაედოს, რომ მას ერთი PCR ტესტის აპარატი უნდა ქონდეს და კიდე ჯობია ჩავთვალოთ, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩვენი მოქალაქის სიცოცხლეს რისკის ნიშნში არ დავაყენებთ არაფერ არანაირ პირობებში და ეხლა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ ჩვენ ადაპტაციის პერიოდი გავიადოთ ეფექტურად და ვმართოთ კრიზისი. დაახლოებით 500-600 ერთდროულად ინფიცირებული თუ გვეყოლა, მათ ვუმკურნალოთ და არ გადავკეტოთ ეკონომიკა. ეს არის ჩვენი ამოცანა. რა თქმა უნდა, გადასახადები არ უნდა დავწეროთ. ფერმერები მეურნეობის დასაქმებულებს შეუმცირდათ სავაჭრო ბრუნვა, თუ აპირებთ მათ ერთი წლით გადავადებას. ესე იგი, ფერმერებისთვის დახმარება მაქსიმალურად კეთდება ყველგან, როგორც საბანკო სესხების გადავადების ნაწილში, ასევე კონკრეტული ჰექტარის მიწაზე სუბსიდირების ნაწილში. ფერმერებს ვერ დავაფიქსირე უბრალოდ კონკრეტულად, ფერმერებს გადავყვებით თავზე. იქ ვისაც აქვს დარეგისტრირებული მიწა და ამბობს, რომ ის არის ფერმერი, დარეგისტრირებულია როგორც ფერმერი, გაუკეთებთ საერთოდ ყველაფერს. გასაღებაშიც მივეხმარებით, აგერ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მშვენიერი ჯაჭვი აწყო სოფლის მეურნეობის პროდუქტების აგრობაზრზე დროულად მიტანის. აქ გავაკეთებთ მაქსიმალურად ყველაფერს იმისთვის, რომ ადამიანი, რომელიც მიწაზე მუშაობს და შრომობს, მისი მაქსიმალური სტიმულირება მოახდინოთ. ეს ადამიანი თუ კიდე სხვა ადამიანებს ასაქმებს და სამუშაო ადგილებს ქმნის, აქ კიდე დავეხმარებით ორმაგად. უფრო კონკრეტულად რო იყოს შეკითხვა, უფრო ვპასუხობდი კონკრეტულად მეც. გაქვთ არა თქვენ თავრობის ეპიდემიოლოგიური პროგნოზი? გვაქვს, რა თქმა უნდა. ეს ეპიდემიოლოგიური პროგნოზი შემუშავებულია ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის მიერ, რომელიც ითვალისწინებს რამოდენიმე საერთაშორისო მოდელს. ამ პროგნოზის მიხედვით დღეს საქართველო არის ინფექციის გავრცელების კონტროლის ფაზაში, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ეკონომიკის ნელ-ნელა გახსნის. ეხა შეკითხვა, რატომ არიცით აფეთქება როდის მოხდება, ან ეს აფეთქება რამხელა იქნება, ან კიდე რაღაც სხვა არარელევანტური შეკითხვებია, იმიტომ რომ ამ ვირუს, ამ ინფექციის წინააღმდეგ უბრალოდ არც ვირუსი არ არსებობს და ჯერჯერობით დადასტურებული, დამტკიცებული, კვლევითი მეთოდოლოგიებიც არ არსებობს და შესაბამისად ეს არის რიტორიკული შეკითხვა სამწუხაროდ. ეკონომიკური პროგნოზი გაქვთ თუ არა? დიახ, ეკონომიკური პროგნოზი გვაქვს. ამ ეკონომიკური პროგნოზის მიხედვით დღეს წელს საქართველოში ეკონომიკური ზრდა იქნება -4% და ახლოებით დამატებითი რესურსი, რომელიც ბიუჯეტს დააკლდება, ნაერთ ბიუჯეტს საგაცხადო შემოსავლებიდან, იქნება 1.8 მილიარდი. აქედან ჯანდაცვის ნაწილში ხარჯები უკვე გამოყოფილი გვაქვს 350 მილიონი, სოციალური დახმარების ნაწილში გვაქვს დაახლოებით 1 მილიარდი და 2 მილიარდამდე გვაქვს ბიზნესის დახმარების ნაწილი. საერთო ჯამში ეს არის 4.3 მილიარდი, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ ბიუჯეტი დავაბალანსოთ. დეფიციტი საპროგნოზო, რომლითაც ჩვენ ბიუჯეტით მოვალთ პარლამენტში დასამტკიცებლად, არის 8.5%, 6%-ის განსხვავებით, რომელიც იყო დამტკიცებულ ბიუჯეტში ამ პარლამენტის მიერ. ყველა ეს ახალი პარამეტრები კრიზისული ბიუჯეტის უკვე შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, ყველა ჩვენს დონორ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და სწორედ ამ პარამეტრებით, სწორედ ამ ეკონომიკური გეგმით, რომ იცოდეთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ყველა ის პროგრამა რამდენით ვეხმარებით სოფლის მეურნეობას, რამდენით ვეხმარებით ტურიზმს, რამდენია სოციალური დახმარების ხარჯები, როგორ დავეხმარებით მშენებლობას, როგორ დავეხმარებით ჯანდაცვის სისტემას, ისიც რამდენი თანხა იქნება დახარჯული აგროდიზელის სუბსიდირებაში. ყველა ეს თანხა შეთანხმებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დონეზე. ეს არის ქვეყნის ეკონომიკა და ეს არის ქვეყნის მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი. ეს არის ქვეყნის პროგნოზიც. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა დახმარება 1200 ლარი, 300 ლარი, ეს ყველაფერი შეთანხმებულია დეტალურად. ამისთვის არის გამოყოფილი შესაბამისი ფონდები. ეს ყველაფერი არის დალაგებული და ეს არის ქვეყნის ბიუჯეტი, რომელიც ყველაფერს ამას ითვალისწინებს. თუ ამის სურვილი გექნებათ, შეგეძლებათ პირდაპირ ცოცხალი დისკუსიაში მიიღოთ მონაწილეობა, როდესაც ბიუჯეტი იქნება წარმოდგენილი. ტრანსპორტის გახსნა, თქვენ და ტიკარაძე ერთმანეთს არ ელაპარაკებით, ანუ ტიკარაძე ამ სურთ, მე და კალბათონი ეკა ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ ერთად, როგორც გახსნაზე, ასევე დახურვაზე. ჯანდაცვის სამინისტრო არის ამ პროცესში სრულად ჩართული, სხვანაირად უბრალოდ შეუძლებელია. აგერ გითხარით, რომ სერო პრევალენტური, მეორედ გამის კვლევა რო ჩავატარეთ, ეს იყო ძირითადი რის გამოც ჩვენ მივიღეთ ის გადაწყვეტილებები, რაც მივიღეთ, და კეკლუცობის გამო მე ეს არ გამიკეთებია. კეკლუცობის გამო თქვენ შეკითხვებს ვამთ აქ უშინაარსოს, რომლის უკანაც ერთ არაფერი არ არის. პირადად თქვენ გეუნებით ამას. მადლობა. ზიად კვაჭანდირაძე, კრიზისული საბჭოს გაუქმება, კრიზისის დეფინიციას გაუქმება. ბატონ ზვიად, არის ეს პრობლემა, როდესაც ეს კრიზისების მართვის ეს იუნიტი, რაც იყო, გაუქმდა, მერე ეს უსაფრთხოების საბჭოს ფარგლებში დარჩა. რეალურად რო იცოდეთ, აი ამ კრიზისის შტაბის დონეზე მართვა ხდებოდა ამ ხალხის მიერ. აი ვინც აი ამ კრიზისული საბჭოდან იქ დარჩა, 5-6 ადამიანი დარჩა, ხათაშორის მაღალი კომპეტენციის საკმაოდ. აქვე მინდა მადლობა გადაუხადო ბრიტანეთის მთავრობას, რომელმაც ეს სიტუაციური ოთახში სერიოზული ინვესტიციები ჩადო. რეალურად აი ეს უწყებათა შორის ქვემოთ ოპერატიული შტაბი, რაც გაკეთდა, სადაც მინისტრის მოადგილეების დონეზე იყვნენ, ეს ხალხი 24 საათის განმავლობაში აი ამ კრიზისების მართვის საბჭოს ბაზაზე იქ ცხოვრობდნენ. გამოცდილება დაგროვილია ამ წყალდიდობის შემდგომ და გარკვეული კრიზისების შემდგომ, რაღაც კომპეტენციები და გამოცდილებები არის. გეთანხმებით, რომ ამას საკანონმდებლო გაძლიერება ჭირდება. ჩვენს კანონმდებლობაში არის იქ რაღაც მიგდებული, ესეთი ჩარჩენილი კანონები, რომლებიც დღეს სამწუხაროდ არ მუშაობს, მაგრამ ეხა მეც დავინახე, რომ ესეთი ქმედითი იუნიტია, რომლის გამოყენება შეიძლება. კიდევ ერთხელ მინდა ბრიტანეთის მთავრობას მადლობა გადაუხადო ამ სიტუაციური ოთახის შექმნისთვის. ძალიან კომფორტულად არის მოწყობილი, სამართავად კომფორტულად იქ არ სავარძელში საჯდომათ არ მომ, იქ არის კავშირგაბმულობის ძალიან კარგი საშუალებები, არის საშუალებები დისტანციურად მართვა რეგიონებთან კავშირის, და იქ არის კარგი ესეთი რესურსია, რომელსაც გამოვიყენებთ. ეს დავალება უკვე მიცემულია ქუშროების საბჭოსაც, ბატონ ვახტანგიც ამ პროცესში ჩართულია და იქ აპარატის დონეზე ყველაფერს აკეთებს. პრემიები დაირიგეს პრემიები. Ну, არ დადასტურდა ეხა ეს ფაქტი, რომ იქ ვიღაცას პრემია და მიეცა იმისთვის, რომ რაღაც ამ ეპიდემიის დროს თქვენ იყო თუ არა მოულოდნელი აუდიტის დასკვნა. ხო, ეხა რაც შეეხება აუდიტის ა დოკუმენტებით სხვა თემა იყო. Ну, გეტყვით. ესე იგი, ეს აუდიტის დასკვნა. შეხედეთ ბატონ ზიად, არისო ეს ეხა არისო ეს იყენებთ ეხლა ამას რა. არა, გემოდიქ პასუხობ. კი, ვიცი რა თქმა უნდა, პასუხობ. შეხედეთ საქართველოს თავრობამდე ჯერ ერთი ამ ბევრი პროგრამის გადალაგება მოხდა. პროექტები არ გაჩერდა. საერთოდ ინფრასტრუქტურული პროექტები 19 წელს 30%-იანი გეგმის 30% მეტი შეასრულა. ხა რაზე საუბრობთ, როგორ შეიძლება საერთოდ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ რაღაცა არ არის ეს ასე. იქ იყო რაღაცა კონკრეტული დონორები, რომლებიც ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ კონკრეტული პროექტების დასაფინანსებლად უკეთესი პირობები ნახა და გადაერთი, როგორც მახსოვს, იქ ჯაიკა იყო 40 მილიონი და იქ პატარ-პატარა რაღაცებია, რომლებიც მოგროვდა. ეს არ ყოფილა იმის გამო, რომ რაღაცა მთავრობამ ვერ აითვისა. არა, აითვისა პირიქით, 30%-ით მეტი აითვისა. რას ნიშნავს პრემიები დაგლიდა თუ არა? ეს ბატონო მერა, ამას გავაკეთებთ. უკვე უთხარით და სახელმწიფო ქონება, რომელიც არის გაიჯარებული, ამ იჯარის გადასახადს გადაუადებთ. თქვენ დაანონსეთ ხელფასის, ბატონო დავის სამითვით გადავადება პროცენტის დარიცხვა მოხდება თუ არა, ფორსმაჟორები უნდა იყოს თუ არა სავალდებულო ყველა ხელშეკრულებაში, კაპიტალიზაცია რა ხდება. Ну, პროცენტების ნაწილზე გითხარით, რომ პროცენტების კაპიტალიზაცია არ მოხდება და პროცენტის დარიცხვა. არც მაშინ არ მოხდა რა. არც მაშინ ფიზიკური პირების თვის. კონკრეტული. კი ბატონო, გადმომიგზავნეთ და ოღონდ ეს არ უნდა იყოს კომერციული სესხები. ეს უნდა იყოს ფიზიკური პირების სესხები. ფიზიკური პირების საუბრობ. კი ბატონო, გადმომიგზავნეთ და კი ბატონო. ესე იგი, ფორს მაჟორის ნაწილს რა შეეხება, არ არის მარტივი თემა. სამუშაოდ თემაა, იმე დავავალებ ხა აქ საპარლამენტო დივანს, რომ ფორს მაჟორის ნაწილი შევისწავლოთ დარგების მიხედვით, იქ სადაც ყველაზე დაზარალებული დარგებია, ვნახოთ მანდ რა გამოკვივა. გავიკე. სოფლის მეურნეობაში ღალატები, მერძევეობა, მეცხოველეობის ახალისება, რატომ არ ხდება? ეგრო იცოდეთ საერთოდ, ეგ პროგრამა არის დონორის პროგრამა. ლევან, ეს ხო დონორის პროგრამაა? ეს პროგრამა არის დონორის პროგრამა, ეს არ არის სამთავრობო პროგრამა. ლევანმა იმუშავა და იქ რამოდენიმე რეგიონი დავამატეთ. ეხლა, როგორც ვიცი, აგერ ხალბატონი ნინო წილოსნის დავალებით მუშაობს, რომ დაემატოს გურიაც, თორე კახეთი ხო დავამატეთ უკვე. ეს კახეთი დამატებულია და რამოდენიმე რეგიონი უკვე დამატებულია, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია ის არის, ეს არ არის სახელმწიფო პროგრამა, ეს დონორის პროგრამაა. ჩვენ უბრალოდ გამტარები ვართ ამ პროგრამაში და დონორი წყვეტს თავისი მიზანშეწონილობის და შეფასებების თვალსაზრისით, რომელ რეგიონში ახალისებს მერძევეობას. ბატონი ბექანაცვლიშვილის შეკითხვა იყო. ლევან, უპასუხოთ რა. ბატონ დავით, აგერ არა, მე ხარ რაც არ ვიცი იმაზე, ხო არ ვიპასუხებთ რა. გეტყვით.
ესე იგი, მოგახსენებთ ამ პროგრამასთან დაკავშირებით. ხო
ბატონო დავით, ესე იგი თქვენი კითხვა ეხებოდა იმას, რომ ჩვენ რამდენიმე რეგიონი დავამატეთ პროგრამის საწყის დიზაინში, არ იყო კახეთი და ქვემო ქართლის რეგიონი, თუმცა ჩვენ გავაკეთეთ პრეზენტაცია, სადაც მოსახლეობას უთხარით, რომ ეს რეგიონები ასევე იქნება პროგრამის დაფარვის არეალში. დღეს უკვე თქვენ შეგიძლიათ, რომ ვებგვერდზე შეამოწმოთ და ეს რეგიონები მითითებულია ვებგვერდზე, ასე რომ ამ რეგიონებიდან აპლიკანტებს თავისუფლად შეუძლიათ პროგრამაში მონაწილეობის მიღება. როგორც პრემიერ-მინისტრმა მოგახსენათ, დანარჩენი ორი რეგიონი, რომელიც დაგვრჩა, რომ ეს არის შიდა ქართლი და გურიის რეგიონი, რომელიც არ არის დღეს პროგრამის დაფარვის არეალში, ეს საჭიროებს დონორთან შეთანხმებას, იმიტომ რომ იფადის პროექტია ეს საქართველოს მთავრობასთან ერთად, რომელიც ხორციელდება. ჩვენ ჰქონდა ამაზე ზეპირი შეთანხმება იფადთან, ეს არის სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი, იცით, და მათი პროცედურების შესაბამისად, მათი ბორდის გადაწყვეტილების გარეშე ჩვენ ამას ვერ ვაკეთებთ. ამიტომ მას შემდეგ, რაც ჩატარდება ბორდის ხდომა, ჩვენ ზეპირი თანხმობა უკვე გვაქვს, როგორც გითხარით, გვექნება უკვე ფორმალური საფუძველი, რომ მთელი საქართველო დავფაროთ. პროგრამა განხორციელდება 5 წლის განმავლობაში, ის არის რამდენიმე მილიონიანი და ამ პერიოდში მთელი საქართველოს ფერმერობა შეძლებს ამ პროგრამაში მონაწილეობა მიიღონ. ეს მეცხოველეობის დახმარების კუთხით მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია იმისთვის, რომ უფრო მასშტაბური პროგრამა მომავალში განვახორციელოთ. რაც შეეხება
80 ლარი ღირს მომსახურეობა მითის მოხნაობა.
დიახ, მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით. ეს არის მაქსიმუმი თანხა. დღეს არის, იცით, სოფლის მეურნეობის სერვისებისა და ლოგისტიკის კომპანია, რომელიც სახელმწიფო მართვაშია, ეს არის კომპანია, რომელიც სამინისტროს მართვაშია. დღეს ამ კომპანიის მომსახურება ღირს 150 ლარი, თუმცა ეს არის ოფცია, ანუ ფერმერისთვის მათ შეუძლიათ ეს გამოიყენონ, შეუძლიათ არ გამოიყენონ, ანუ იმ შემთხვევაში თუ გამოიყენებენ, მათ შეუძლიათ მაქსიმალურ 150 ლარიანი მომსახურება მიიღონ. იმ შემთხვევაში თუ მათ ასეთი სურვილი არ ექნებათ, მათ შეუძლიათ, რომ ეს თანხა გამოიყენონ სხვა მიზნობრიობით და უფრო იაფი სერვისი, რომელიც ბაზარზეა ხელმისაწვდომი, ის გამოიყენონ. ამიტომ მოქნილობა აქვთ ფერმერებს აქ. კიდევ თუ იყო კითხვები, დავაზუსტებ. სიმინთან დაკავშირებით არ შეეფერება სიმართლეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერანაირად ვერ მოვითხოვდით მხოლოდ ქართული ჯიშების დაფინანსებას. გეტყვით, მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ეს მიზან შეუწონელია ცალსახად. თუ კონკრეტული ოპერატორი რომელიმე ბანკის სრულყოფილად არ ქფლობს ინფორმაციას, ჩვენ ამაში რა თქმა უნდა ვერევით. დღეს უკვე მივიღეთ არ და ეს ინფორმაცია და რა თქმა უნდა მოხდება რეაგირება.
გადამოწყ. ეხა რაც შეეხება იმ საკითხს, ოჯახების რაოდენობა. შეხედეთ, ხა შეიძლება შეიძლება კი არა 3-7 მილიონია, მაგრამ ქვეყანაში თუ არ ვწდები ელექტრო 1,800,000 აბონენტია დარეგისტრირებული, 1,600,000 აბონენტია დარეგისტრირებული. აბონენტი არის 1,600,000 დაერთება გაკეთებული, ხო? შესაბამისად, ჩვენ ხო ეს იყო პირველადი დახმარება ადამიანს ქეში ჯიბეში რო გაუჭირდა, ხო, ვთქვით, რომ რითი შეიძლება მაქსიმალური დაფარვა ქონდეს, რომ შეუმცირდეთ გადასახდელები და დავაწესეთ 300 მეგავატამდე, ხო? 200 კილოვატამდე. მაშინ ბატონ დავით, მაშინ ლოგიკა სად არის? სულ ყავს 1,600,000 აბონენტი და ჩვენ აღრიცხვიანობას ხო უყურებთ? 1,200,000 აბონენტმა შეღავათი მიიღო, ხო? ეხა ლოგიკა სად არის? არა, როგორ მიიღო? მათ არ 200-ზე მეტი რო არ ქონოდა, 200 ბატონ დავით, გაუგზავნეთ აბონენტების რაოდენობა და კონკრეტულად აბონენტებმა რამდენი თანხა სამი თვის განმავლობაში მიიღეს. აგერ ნახავთ. პირადი ნომერით შეიძლება რომ მივახვდეთ. ბატონ ბექანაცმიშვილი, რამ შეგვიშალა ხელი აქამდე, რომ ეკონომიკის რამდენი მიმართულება არ ჩამოკიდებულიყავით პანდემიას, რატო ვერ გავხსენით აგარის შაქარი? დასაქმებულები არიან არაფორმალურად. გავით. ესე იგი, ეკონომიკის დივერსიფიცირება ყოველთვის იყო მიზანი. ამას ხა ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებდით, თუმცა არის
არის მიზანშეწონილობა ეკონომიკური ზრდის სწრაფი და სწრაფი უგების ნაწილში. ამ ნაწილში ტურიზმი არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ეფექტური. თან ტურიზმს ბექაშენს კარგად იცი, რომ გადაცემის ეფექტი აქვს ძალიან დიდი. ტურიზმი ამუშავებს ტრანსპორტს, ტურიზმი ამუშავებს სოფლის მეურნეობას, ტურიზმი ამუშავებს და ამ ბევრ სხვადასხვა სექტორებს და ამიტომ ამაში ცუდი არაფერი არ არის. ეხა გავიგე, რომ ინდუსტრიალიზაცია კარგია და ამისთვის ბევრი რამე გაგვიკეთებია, მაგრამ ინდუსტრიალიზაცია წინ უნდა მოყვებოდეს კომპეტენციის გაზრდა, პროფესიული სასწავლებლების სისტემის შექმნა და კიდე ბევრი რაღაცა, რასაც ასევე ვაკეთებთ. და აქ ჩვენ კი გვინდა და გონია, რომ ეხლა აქ მოდით ქარხნები და ისინი ავაშენოთ, მაგრამ უბრალოდ მუშახელის პრობლემა გვაქვს. კომპეტენტური მუშახელის პრობლემა გვაქვს, რისთვისაც დაიწყო ეს განათლების სისტემის რეფორმა. ეს არ არის ის პრობლემები, რომლებიც აი ესე ერთ დღეში და ორ დღეში წდება. სისტემური მიდგომა უნდა და გრძელვადიანი თემებია ეს. რაც შეეხება ხა საშუალო და მცირე ბიზნესს, აქ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად რაც ამ ქვეყნის ეკონომიკა შეუძლია, იმას ვაკეთებთ. აგარის შაქარი. აი კარგი მაგალითია აგარის შაქარი. აგარის შაქარი ჩვეულებრივ კონკურენტულ გარემოში სამწუხაროდ ვერ არის რენტაბელური ბიზნესი. ფაქტია, იმიტომ რომ ის მართვის პრინციპები, ის დანადგარები, ის ტექნოლოგიები, რომელიც აგარის შაქარს აქვს, ხო, კონკურენციას უბრალოდ იმპორტირებულ იაფ შაქარს ვერ უძლებს. ან იყო ამოცანა, რომ სახელმწიფო წლები უნდა ასუბსიდიროს სოციალური მიზნით, რომ უბრალოდ სამუშაო ადგილები შეინახჩუნოს, რასაც მდგრადობა გრძელვადიანში აბსოლუტურად არ აქვს, ხო? ან მაშინ მოხდა ის, რაც მოხდა, ეხლა უბრალოდ სასურსათო უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, რომ პრობლემა გახდა შაქრის მომარაგება და რა თქმა უნდა სამუშაო ადგილ ბევრი ფაქტორი დაემთხვა. Ну, რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად დაემთხვა გაზის ფასის კლებაც, ხო? ამიტომ დღეს ეხა როგორც ვიცი, დიდ საგადასახადო შეღავათებზე საუბარი არ არის. ქალბატონი ნათია აგერ გაზის ფასის მოლაპარაკებებში ეხმარება კომპანიას და ამით შესაძლებელი გახდა მისი ამუშავება. როგორც კი გაჩნდა შესაძლებლობა კორიდორი, რომ ეკონომიკურად ამოქოქილიყო ეს საწარმო, გავაკეთეთ, იმიტომ რომ დაახლოებით 400-500 სამუშაო ადგილია. ხა როგორ ფიქრობთ, ჩვენ ვართ პირველ რიგში ამაში დაინტერესებული?
დასაქმებულები არიან არაფორმალურად ფრონტერას თანამშრომლები, რომლებთან დაკარგეს სამსახური, რატომ რაღაც სამართლებრივი кейსია. ხა რა უნდა გიპასუხოთ? ამათ ჭირდებათ რა? ამათ ჭირდებათ სახელმწიფოსგან ფინანსური დახმარება? ეს ადამიანები თუ ვერ ხვდებიან ერთ ასე ვთქვათ პროგრამაში, მოხვდებიან მეორე პროგრამაში, ან 300 ლარიანში, ან 1200 ლარიანში? არა, მოხდებია. ხახნო, ადამიანი, რომელიც ადამიანს მაშინ მოხდება სოციალური დახმარების იმ პროგრამაში, რომელიც არის რაღაც 60000-მდე ან 60-დან 100000-მდე. გაგრძელდება უახლოეს პერიოდში. ბატონი გიორგი ლომაია, რატომ არ შეიძლებოდა მანქანებში წინ ჯდომა? კარგით ეხლა რა. მანქანებში წინ ჯდომა დღესაც არ შეიძლება ტაქსებში, იმიტომ რომ ეპიდემიოლოგიურად ეს არის რისკი. ეხა მაშინ, როდესაც ერთი ოჯახის წევრებზე ვსაუბრობთ, შეიძლება რაღაც გარკვეული კითხვის ნიშნები ამ წესთან დაკავშირებით არსებობდეს, გავიგე, მაგრამ ეხა ამის კონტროლი მაშინ, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პატრულს ჰქონდა უამრავი საქმე, ამის კონტროლი ეხა ვინ ვისი ოჯახის წევრია იყო საკმაოდ რთული და უფრო მეცაც გეტყვით გულწრფელად. ეს იყო კიდევ ერთი ნაბიჯი მობილობის დასაგდებად და მერწმუნეთ, რომ ამან სერიოზული შედეგები გამოიღო. აგერ პარლამენტის თავმჯდომარეც მოგიყვებოთ ამასთან დაკავშირებით რამოდენიმე ისტორიას. ხო ასე არის? სასწავლო დაწესებულებები, სადაც პრაქტიკაზია საუბარი, მართალი ხართ, არსებობს, ამუშავდება ეს ყველაფერი უახლოეს პერიოდში, ჩაერთვება ლაბორატორიული სწავლების მეთოდები, სადაცაა საჭირო და სადაცაა ეს პრაქტიკები საჭირო, დისტანციურად სადაც ვერ ხერხდება ამ ხსევ. ახალი ტალღი საიდან უნდა ველოდეთ? ტურისტებისგან თუ ქვეყნის შიგნით არის კლასტერი, რომელსაც ვერ უმკლავდებით, ავიამიმოსვლა, სახმელეთო, ხო, ესე იგი დღეს ფაქტობრივად ჩვენ ქვეყანა გვაქვს ჩაკეტილი, ჩვენ რა ვქენით, ქვეყანა არის ჩაკეტილი, შიდა გადაცემა
მაქსიმალურად არის გამოვლენილი და დატოვებული არის რამოდენიმე არხი, საიდანაც ხდება მიგრირება. პირველ რიგში ესენი არიან სახმელეთო გადაზვიდვის, აი ამ სატვირთო მანქანების მძღოლები და ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც სამშობლოში ბრუნდებიან, რომლებიც შედიან კარანტინში, ორი კვირა არიან კარანტინში, შემდეგ იღებენ ამ PCR ტესტს და როგორც კი სხვა ეს აი საზღვრის გახსნის პირობებში უკვე რისკები დამატებითი ჩნდება. ეს შეიძლება იყოს ტურისტი, ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ჩვენ ხوار შეგვიძლია ხა ქვეყანა სამუდამოდ დავკეტოთ. გარკვეული საავიაციო რეისები მაგალითად რამოდენიმე მიმართულების თბილისი ამსტერდამი და თბილისი ვენა თუ არ ცდები უახლოეს პერიოდში, უახლოეს დღეებში დაიწყება. რა თქმა უნდა ეს იქნება ნებადართული მხოლოდ საქართველოს ან ორმაგი მოქალაქეებისთვის ამ ეტაპზე, მაგრამ ეს არის ის არხები, საიდანაც რისკი შემოსული შეიძლება იყოს, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ ყველა ეს მიმართულება მაქსიმალურად და ეფექტურად გვაქვს გადაკეტილი. ამიტომ ჯერჯერობით ამ შიდა გავრცელების მომენტს ვაკონტროლებთ. საკითხი რაშია? კარანტინი არის ახალი გამოვლინების წყარო, ამიტომ არის იქ PCR ტესტები ყველასთვის, ასევე რისკია ეს მძღოლები და შიდა გავრცელების კლასტერები უკვე ყველა გამოვლენილია. რაღაც ისეთი გაურკვეველი წარმომავლობის ინფიცირების შემთხვევა ჩვენ არ ქონია უკვე კვირაების განმავლობაში, გარდა კარანტინისა. როდესაც ეკონომიკის ინტერესებიდან გამომდინარე საზღვრების გახსნას დავიწყებთ, იქ გაჩნდება დამატებითი რისკები. ეს შეიძლება იყოს ტურისტი, ეს შეიძლება იყოს რაღაც საქმიანი მოგზაური, ეს შეიძლება იყოს ტვირთი, ეს შეიძლება იყოს მატარებელი, ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს. ამიტომ ვცდილობ ჩვენ რომ ეტაპობრივად გავხსნათ და გახსნებს შორის პერიოდი იყოს ისეთი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ დავაკვირდეთ საინკუბაციო პერიოდს. ამიტომ არის სერო პრევალენტური კვლევა ასეთი მნიშვნელოვანი. მართლა ასეა, ეს სერო პრევალენტური კვლევის სისტემის დალაგება იმისთვის, რომ მუდმივი სკრინინგი ქვეყანაში მიმდინარეობდეს, სადმე არ გაჩნდეს კერა გავრცელების, არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი.
კოლეგებო, გთხოვთ თანხმობას დრო განვაგრძოთ მოსმენის დასრულებამდე. მადლობთ. გთხოვთ განაგრძოთ ბატონ პრემიერო.
ანტისხეულებზე კვლევებს ხმარობთ, დამავიწყდა ამაზე საუბარი. არა, სეროპრევალენტური ცოტა სხვა რამეს გულისხმობს. არა. რახან ანტისხეულებზე? გავიგე. ანტისხეულების კვლევა უტარდებათ კონკრეტულ სოციალურ ჯგუფებს, ეს არის პოლიცია, სასწრაფო სანამშრომლოები, ექიმები, ოღონდ ეს არის როგორც გამოვლენის ინსტრუმენტი. შემდგომ მაინც მიდის სეროპრევალენტური კვლევა. როგორ ვეხმარებით სტუდენტებს და როგორ უნდა გადაიხადოს სწავლის საფუძველი? ეს დავალება განათლების სამინისტროს აქვს მიღებული, თითოეულ რექტორს აქვს დავალება, რომ ამ გადახდების ნაწილში იყონ მაქსიმალურად მოხერხებულები, რომ ეს დავალიანების რაღაც ტვირთი არ შეიქმნას და აქ არ იქნება პრობლემა. მიწის რეგისტრაციის დროს თანასაკუთრებაში არცობრივი ფართობების აქ ეხა რისკია, უბრალოდ რომ ერთმა ადამიანმა შეიძლება წავიდეს და ერთ მიწაზე დარეგისტრირებულმა რამოდენიმე ადამიანმა მიიღოს შეღავათი და ეს რისკი არის დასალაგებელი და ლევან მიხედი ამას. ადამიანებს, რომლებიც წინა თვეების ხელფასების შემდგომ დაუჯდათ, ეს იგივეა, რაც წილოსნის შემთხვევაში იყო და ვანო ადამიანები, რომლებმაც სისტემურად ხელფასი იღებდნენ, ოღონდ ძველი თვეების და ეხლა დაუფიქსირდათ ამ ორ კვარტალში.
მიიღებენ ბატონო, მარტის ხელფასი რო ჩაერიცხათ აპრილში, მიიღებენ, უბრალოდ გადაუვადდებათ ერთი თვით.
არ მიცე ვანოს, თორე ეპიდემიოლოგიაზე დაიწყებს ლაბარაკს და
გათვალისწინებულია ბოდიში.
ქარტონი ინხუშტარია. ერთ წელი გავიდა 20 მისთან მაკგომური შეკითხვა ჟერ ვინ დაზერალებულ ცნობაზე. სამართლებრივი პროცესია, სხვა ყველაფერი არის მორალი. არ მინდა მორალში შესვლა, სხვა რამეზე ვსაუბრობთ. მორალურ შეფასებებზე სამართლებრივი პროცესია დაზარალებული სტატუსის მინიჭება ან მინიჭება. მე ვთვლი, რომ ეგ სრულად არის შესაბამისი სახელმწიფო სისტემების მუშაობის პრეროგატივა და ამ ნაწილში ხა ჩემი სუბიექტური შეფასება ეკუთვნის არ ეკუთვნის, აქ არ შევალ სხვა ყველაფერი არის მორალური კომპონენტი, რომელსაც მე არ შევაფასებ რამოდენიმეჯერ მაქვს შეფასებული. არც იმას ვიტყვი, პასუხისმგებლობები და ვალდებულებები დაზარალებული ადამიანების მიმართ სახელმწიფოს, მეც პირადად ორივე მხრიდან რამხელა ან ამ მორალურ ვალდებულებებს ჩვენ რას უშვებით. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ბევრი თქვა უკვე. რა თქმა უნდა, ეს არ არის გავლილი თემა, ეს იქნება მუდმივი რაღაც ასეთი მუდმივი შემადგენელი ნაწილი, ხო, ჩვენი და მწარსულის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამას გარკვეული ნათელი სულ უფრო და უფრო მეტი მოეფინება. 8 მარტის შეთანხმება შეასრულეთ, რურუა უნდა გამოვიდეს, გადავდოთ გვერდზე უსიამოვნო მომენტები სამართლიან ბრძოლაში, შევეჯიბროთ ერთმანეთს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ პირველი ეს გაურკვეველი არაფრის მომტანი ქვეყნისთვის პირველ რიგში, ხო, უაზრო რაღაც და უშინაარსო უნდა გადავდოთ, მაგრამ ერთ რამეზე უნდა შევთანხმდეთ. საბოლოო ერთ რამეზე უნდა შევთანხმდეთ. ყველაფერს გვაქვს თავისი რაღაც. რა არის პირველი რიგის პრიორიტეტი, რა არის მეორე რიგის პრიორიტეტი. რა თქმა უნდა, დღეს ქვეყნისთვის პირველი რიგის პრიორიტეტი არის ჯანსაღი, სამართლიანი და უკიდურესად გამჭვირვალე არჩევნები. სამართლიანი კონკურენცია. რა არის ამისთვის საჭირო? ამისთვის არის საჭირო ის საკონსულტაციო და საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც მისაღებია. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ყველამ ერთად? უნდა მივიღოთ ეს საკანონმდებლო ცვლილებები. მე და თქვენ, ქალბატონელინე, ვერასოდეს ვერ შევთანხმდებით ქვეყანაში პოლიტპატრონები არსებობენ თუ არა. ვერ შევთანხმდებით. სამწუხაროდ, ეს არის ესეთი ფუნდამენტური პრობლემა, რომელსაც არ უნდა გადავაყოლოთ ჩვენი ქვეყნის მომავალი და სულ მალე ყველაფერი გამოჩდება და დაალაგდება. მე ამაში დარწმუნებული ვარ. იმიტომ რომ არანაირი შეგრძნებაც არ მაქვს იმის, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება და გუნდი უკან დაიხევს იმ ვალდებულებისგან, რომელიც მას აღებული აქვს. ახალგორიდან რა პერსპექტივა არსებობს გზის გაყვანაზე? Ну, მოგეხსენებათ, რომ ხა ეს არის უკიდურესად რთული პრობლემა. შესაბამისი უწყებები, სპეციალური უწყებებით ამ თემაზე მუშაობენ და ჩვენ მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ახალგორთან კავშირი აგდეს და ჩვენ მოქალაქეებს საოკუპაციის იქითა მხარეს ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ იმოძრავონ. სკოლებში სავალდებულო ჯანდაცვის სისტემის არსებობა. ამასთან დაკავშირებით, ხა მოგეხსენებათ, რომ 1 სექტემბრამდე განახლებამდე სასწავლო პროცესი გადადებულია და ჯანდაცვის სამინისტრო და განათლების სამინისტრო ამაზე მუშაობენ. რა ფორმა ექნება ახლა ამას ძველებური ყველა სკოლაში სკოლის ექიმის აღდგენა თუ სხვა ფორმა, ეს არ ვიცი და არ არის ახლა ჩემი საკითხი, დეტალური თემაა, ტექნიკური. მთავარია, რომ სკოლებში სამედიცინო კონტროლის სისტემა უნდა არსებობდეს. ქუთაისის ოკუპირებული ტერიტორიების სტატისტიკაზე ბევრი ვიმსჯელეთ. რა რეალურად პრობლემა არის იმაში, რომ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მაგალითად ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, ჩვენ წარვადგენთ ჩვენ ციფრებს, რომლებიც შემდგომ მოწმდება. ეს არის ციფრები, ინფიცირებულების რაოდენობა, გარდაცვლების რაოდენობა და კიდე ბევრი რაღაც. ეს არის პირდაპირ დირექტიული ვალდებულება ჩვენი. ამ ორგანიზაციებთან სტატუსი აი ამ ოკუპირებული ტერიტორიების არის ის, რომ ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა იქ ვერა, იქიდან მოწოდებულ ციფრებს ჩვენ უბრალოდ იქ ვერ გადავცემთ. ვერანაირად, იმიტომ რომ ვერც ვადასტურებთ ამას და ვერც უარყოფთ. შესაბამისად, ეს უბრალოდ შემდგომში შეიძლება გამხდარიყო პოლიტიკური რაღაც ჭიდაობის და სპეკულირების თემა. ბევრი ვიმსჯელეთ ამაზე და რისკების შეფასების შემდგომ ჩავთვალეთ, რომ კომუნიკაციაში კიდე რომ გაგვეყო, მაგალითად შიდა კომუნიკაციაში გაგვეშვა ეს იქ ინფიცირებულების რაოდენობა, გარე კომუნიკაციაში, ნუ ნორმალურ რეალურ აღრიცხვაში არ გაგვეშვა, ეს კიდე დამატებით, ეს ამ მითითებას არანაირი სამართლებრივი სტატუსი არ აქვს. ერთადერთი არის შიდა მოხმარებისთვის და აქ უკვე, ნუ უკვე გაურკვევლობები. თუმცა ეხა ჩვენ როგორც კი ეს ინფორმაცია მოგვდის და ვიცით, ვამბობთ, რომ ინფიცირებულების რაოდენობა, ჩვენ იმასაც ვამბობთ, მაგალითად საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების ინფიცირებულების რაოდენობა რამდენია, ამ სტატისტიკასაც ვაკეთებთ და ი გარდაცვლების რაოდენობის სტატისტიკასაც ვაკეთებთ და აქ ოკუპირებულ ტერიტორიებ, მაგრამ ამის დადასტურების არანაირი შესაძლებლობა არ აქვს. Kutais University arts ერთი დღით არ გაჩერებულა და გეგმები რომლებიც არსებობს რომ წელს Kutais University მიიღებს პირველ სტუდენტებს ზალაშია და მიიღებს პირველ სტუდენტებს თეატრის უსაფრთხოების ფუნქციონა უკვე ვილაპარაკე ძალიან ბევრი ხალხი დაუბრუნდა სოფელი ხო ნუ ეხა გავიგე რომ ეს არ არის ხა სოფლის მეურნეობის აღორძინების და ინდუსტრიული პოლიტიკის და რაღაც მაგრამ ქართულ კაცს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მიწასთან აქვს ძალიან ესეთი ემოციური ბმა ამიტომ შესაძლებლობა ყოველას უნდა მივცეთ და ნახოთ რა გამოვა ნახოთ რა გამოვა საერთოდ ტენდენცია ეხა ჩვენ არ უნდა ვეწინააღმდეგობეთ ერთმანეთს ხო რომ ეხა ინდუსტრიალიზაციის მხარეს მივდივართ და იქ და სოფლის მეურნეობაში ხა ეფექტიანობა ძალიან დაბალი გვაქვს ხა რამდენი თბილისელი ჩავა ხა კიდე და მიწისხმას დაიწყებს ამაზე ხა ჩვენ სასურსათო უსაფრთხოების გეგმებს ვერ დავალაგებთ მაგრამ ეს ცოტა სხვა სივრცეა და ამას ცოტა სხვა დახმარება ჭირდება და ამისთვის ამასაც ჩვენ გავითვალისწინებთ მრეწველობის პროდუქციის ექსპორტი არის შეფერხებული სუპერმარკეტებში არა თვალსაჩინო ქართული ხო ნუ საერთოდ დივერსიფიკაცია ადგილობრივი წარმოება ქართულის მოხმარება ნუ ეს პროგრამა უნდა გავხადოთ ისევე როგორც აგერ ყველამ ერთად უნდა დავიწყოთ იმაზე ფიქრი რომ ქართული შიდა ტურიზმი უნდა განვავითაროთ და ხა შემდგომ კითხვაზე შემდეგ პასუხზეც გადავალ მე მგონი არა გედიათ რაღაც კამპანია უნდა დავიწყოთ რომ ყველამ ერთად შიდა ტურიზმი განვავითაროთ იმიტომ რომ ტურისტულ სექტორს დახმარება ჭირდება როგორც ორგანიზაციების ასე თითოეული მოქალაქის დონეზე უამრავი ადგილია საქართველოში რომელიც მეც თქვენც დარწმუნებული ვარ უამ ადამიანს ერთ არ უნახავს და უნდა დავირაზმოთ ყველა ბატონი გედი მორატორიუმი გამოსახლებს ეს მორატორიუმი გრძელდება 15 ივლისამდე და იქ გავაგრძელოთ მე ამაზე საუბარი თანამო აზრები თანამო ზიარებმა ზიანისა და დახმარების შორის რასაც აკეთებს დროში გაიწელა ფორმალური გახდა ეს დახმარება დახმარება კი დახმარების დროულობა არის არგუმენტი მაგრამ ამასთან ერთად შეხედეთ ბატონო გედი სახელმწიფოს როდესაც რესურსი აქვს შეზღუდული აი საპენსიო ფონდს რო თავიდავანებოთ და ეს რესურსი მიზნობრივად სამართლიანად და მდგრადად უნდა გადაანაწილოს პირველად შერჩევით ეტაპზე შეიძლება დრო გაგეწევოს მე მესმის რომ ეს არ უნდა იყოს ახლა რაღაც მუდმივი ლოდინის რეჟიმი ამიტომ გეუბნებით რომ ეს გაცემები ათობით ათას ადამიანისთვის უკვე თვის ბოლომდე დაიწყება და შემდგომ ახალი შერჩევის პროცესიც დაიწყება აგერ სულ რაღაც პერიოდში ისე მიწევს თქვენთან მოსვლა და იგივე შეკითხვას დამისვამ და გიპასუხებთ საგანგებოს გამოცხადების რომ რატომ არ მოხვედით პარლამენტში ამიტომ არ მოვედი გითხარით ერთხელ რა რომ კანონს არ ვარღვევდი აი აქ სანამ პროცესი სანამ არ ვიცოდი რომ პირველი ტალღის წინააღმდეგობაში ქვეყანა სამშვიდობოს გაყვანილი ყავდა აი აქ დგომა არ იქნებოდა ეფექტური და შედეგის მომტანი ამიტომ არ მოვედი იმ შემთხვევაში რომ კანონს არ ვარღვევდი აგერ იყო პრეზიდენტიც და იყო საპარლამენტო მდივანიც მოვედი და აგერ ავარ ახლა და ორჯერ მეტ პასუხებს სიმპათ. ბატონო ცოტნე, შიდა ტურიზმზე გეთანხმებით, არის ის გარკვეული მექანიზმები, თანადაფინანსების სქემები, რომლებიც აწარმოებს სხვადასხვა პროგრამების საშუალებით და ბანკებთან ერთად ვეხმარებით ამ ხალხს, მაგრამ ძირითადად დახმარება იქნება ჩვენ ყველა იმის მაგივრად, რომ მაინც ვერ წავალთ. ერთად მივეხმაროთ ქართულ ტურისტულ გეოგრაფიას და მიმოგზაუროთ საქართველოში. ლევან გოგიჩაიშვალი ზალ ჟვანია შეიწირეს როდის აღდგება მისი სამართლიანობა ამ კონკრეტულ кейზე სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცი და დავავალებ აგერ და აბა თქვია ბაბანო თქვიც
ეს კეს თუ მეხსიერება არ ღალატობს ნაცნობია ჩვენთვის აქ მაგ პიროვნებასთან დაკავშირებული საკითხები ვიცით კარგად და დაახლოებით 20 მილიონზე მეტი ეპატია 23 მილიონი ამნისტიის შემთხვევაში იმ კომპანიას რომელსაც წარმოადგენდა ეს ადამიანი ჩამოეწერა და ამის შემდგომ რაღაცა ეს ვთქვათ პრეტენზია ქონდა დამატებითად რომელიც არცოდა უფიქსირდება ეს ვთქვათ შემოსავლების სამსახურში რომ ჩვენ ის ვალდებული გვაქვს ვის მიმართ რა საფუთები წარმოადგინა მაშინ ჩვენ დეტალურად გავიარეთ და შემოსავლების სამსახური არ დაეთანხმა მათ ეს თქო წარმოშობის ვალიდურობას და ისე რომ იცოდეთ 23 მილიონამდე არის ნაპატიები და იმ პერიოდში მაგალითად რო ეს თანხა ყოფილიყო აღიარებული რომ ყოფილიყო ხო შესაბამისად ყველა ვარიანტში ის 23 მილიონი დავალდებულება იმ 2 თუ 3 მილიონს თუ არ მეხსიერება არ ვღალატობს რაზეც პრეტენზია აქვს ის შეუჭამდა რა ამიტომ მე მგონი არც სამართლებრივად და არც მორალურად ჩვენ არ ვართ ესე ვთქვათ მანდა აბძრობ თავს დამნაშავედ და სუსტად ეს кейსი მე კარგად მახსოვს თუ
გამოადგებოდა თუ არა დეღიგის საქმედან მოპარული 100 მილიონი ეხლა რა თქმა უნდა გამოადგებოდა რა თქმა უნდა გამოადგებოდა და რა თქმა უნდა ამ საქმეზე მიმძინარეობს გამოძიება ათეულობით ადამიანი არის დაკავებული რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ კი არა ეს გამოძიების პროცესი ლოიკურ დასრულებამდე მივა და ბიუჯეტსაც მიყენებული ზიანი რა თქმა უნდა უნაზღაურდება რატომ არ გააჩერეთ ონლაინ კაზინოების მუშაობა ხა თუ საერთოდ კაზინოებთან მიმართებაში პოზიცია გაინტერესებთ ვთვლი რომ ონლაინ კაზინოებთან მიმართებაში სახელმწიფოს მხრიდან ადმინისტრირება უაღრესად უნდა გამკაცრდეს ეხა რატო არ გავაჩერეთ ეპიდემიოლოგიიდან გამომდინარე ან ამ ეპიდემიიდან გამომდინარე ეს სხვა საკითხია აქ განსახილველი თემა ეს არ არის იმიტომ რომ იქ გადაცემის რაღაც რისკები სხვა იყო თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ონლაინ კაზინოების ადმინისტრირება და სახელმწიფო მხრიდან ამ კაზინოების ადმინისტრირების მიმართულებით სერიოზულად არის გასამკაცრებელი კანონმდებლობა და ამ გამკაცრების ინიციატივით უახლოეს პერიოდში ჩვენ პარლამენტს მივმართავთ. ახალციხის მერმა გაყოლიყა კორუფციით ხალხი, როდის დადგა ერთი რაღაცა მიკვირს რა. ამ ქვეყანაში არსებობს ანტიკორუფციული სამსახური, არსებობს ანტიკორუფციული შესაბამისი პროკურატურა თუ არ არსებობს, ნუ ხა ადამიანმა ის შრომა მაინც ხო უნდა გაწიოს, რომ სადღაც მივიდეს, განცხადება დაწეროს და რაღაც ჩვენება მიცეს, ხო? ხო არ შეიძლება ყველაფრის სხვისგან მოლოდინი იყოს. თუ მართლა კატასტროფაც, რა თქმა უნდა, მე ხა ამას დავავალებ და ვიკითხავ რა ხდება ახალ ციხეში. მაგრამ თუ მართლა ასეთი კატასტროფული მდგომარეობა ახალ ციხეში, ნუ შესაბამისად ადამიანები უნდა მივიდნენ ამისთვის ორგანოები არსებობს ამ ქვეყანაში დამოუკიდებელი პროკურატურა აბსოლუტურად ინსტიტუტია და არსებობს შესაბამისი ინსტიტუტები და რაღაცა მაინც უნდა გააკეთონ. ერთ ორნაბიც რო გადადგამენ და ნებას იბოძებენ და რაღაცას გააკეთებენ და იქ ვარაფერი არ გამოვა, მე რომ მოვლენ უფრო ლეგიტიმური იქნება ეს ყველაფერი. გადახედავ თუ არა აზერბაიჯანიდან ელექტროენერგიის შესყიდვის წეს შუამავლების საქმიანობა ამ საკითხში ვინა უჩა და რა გავლენა აქვს თქვენზე? არანაირი გავლენა უჩამომასაშულს ჩემზე არ აქვს. აზერბაიჯანიდან წესის გადახედვა, საერთოდ ჩუამავლები ბიზნესში ელემენტარული და მოსული ესეთი თემაა. აზერბაიჯანიდან, აზერბაიჯან ელექტროენერგიის ნაწილში რა ხდება, არ ვიცი, ვიკითხავ. როგორ? ასე რავი, ის ვიცი, რაც ჩემი კომპეტენციაა და რაც მე მევალება. ჩემი, ეხლა ბატონ ლევან, ჩემი ვალდებულებაა, როდესაც თქვენ კითხვა გაქვთ, ამით დავინტერესდე და ამ კითხვაზე დაგიბრუნდეთ და დაგიბრუნდებით. ზოგიერთებისგან განსხვავებით, თქვენ კონკრეტული შეკითხვა გაქვთ, კონკრეტული სახელით, გვარით და კომპანიებით და მიუხედავ ამას. განმეორებით ტალღის შემთხვევაში შიდა მეურნეობის განვითარების მიმართულებით რა ხდება? ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ განმეორებით ტალღის პირობებში ეკონომიკა და სოფლის მეურნეობა გაგრძელდეს შეუძლებრივ რეჟიმში. მადლობა და გღალეთ ბოდიში მომავალ შეხვედრამდე.
მადლობა.